Ikkinchi bob. Sariq rangli somon qalpoq. 1945-yilning yoz kunlaridan birida nemislar bosqinidan ozod bo'lganimizdan oylar o'tib, bir kuni uyga kelganimda singlim Geltye otam meni ko'rmoqchi ekanligini aytdi. "Otam hozir bog'da," dedi singlim. Men qorong'i oshxonadan o'tib, quyoshning yorqin nuridan ko'zlarimni qisgan holda karam juyaklar orasidan o'tdim. Otamning qo'lida ketmon, oyog'ida klompenlar bo'lib, juyak ustida egilgancha chidam bilan begona o'tlarni yulardi. Men uning ro'parasiga kelib qichqirdim. "Ota, meni chaqirdingizmi?" Otam ohista qadr osladi. "Sen 17 yoshga to'lding, Andrey." Men gap nima haqda borishini darhol tushundim. "Ha, ota. Hayotda nimalar bilan mashg'ul bo'lmoqchisan?" Otam qichqirib gapirgani uchun noqulay ahvolga tushdim. Javob o'rnida men ham qichqirishimga to'g'ri keldi. "Bilmayman, ota. Hozir u mendan nega temirchilik kasbini yoqtirmasligimni so'raydi. U xuddi shuni so'radi. Endi esa nega avtochilangarlikni o'rganmayotganimni so'rasa kerak. Men bu kasbni nemislar istilosi ostida bo'lgan vaqtimizda o'rganishga uringandim. Otam shu haqda so'radi. Men butun vitte otamning savollarini hamda uni qanoatlantirmoqchi bo'lgan mujmal va mavhum javoblarimni eshitayotganini bilardim. O'zingga kasb tanlash vaqti keldi, Andrey. Kuzda biror qarorga kelishingni kutaman. Otam tag'in ketmon chopishga tushdi. Men esa suhbat tugiganini tushundim. Menda o'z taqdirim haqida qaror qilishim uchun 2 oy qolgandi. Biroq nima istayotganimni bilardim. Kundalik hayot bilan chegaralanmagan hayotni. Men sarguzashtlarni istardim. Men hamisha orqasiga qarashga o'rgangan odamlardan, Vittidan ketishni orzu qilardim. Ammo shu bilan birgalikda istiqbolim yorqin emasligini ham bilardim. Nemislar kelganida 6 sinfda o'qirdim. Ular maktabimiz binosini egallab olib, ta'lim olishimga nuqta qo'yishgandi. Ixtiyorimdagi yagona imkoniyat uydan qochib ketish qolgandi xolos. O'sha kuni kanalni oyoq yalang kesib o'tib, fermerlar foydalanadigan tor so'qmoq bo'ylab yugurdim. 5 mil masofani bosib o'tganimdan keyingina qizisha boshladim. Men paqildoqlar sotib olgan shahar ichidan yugurib o'tdim. Endi fikrlarim yorishgan, tiniq ishlay boshlagandi. Men javob topishga o'sib borayotgan his-tuyg'u bilan tepalikka tirmashib chiqdim. Nihoyat bir qarorga keldim. Gazetalarda koloniyalardagi qo'zg'olon haqida muntazam yozishardi. Gollandiyaning yaqinda yaponlardan ozod bo'lgan Ost-Indiyasi endi gollandlardan xalos bo'lishga intilayotgandi. Har kuni bu koloniyalar 350 yil mobaynida Golland yeri bo'lganligini bizga eslatib turishardi. Nega bizning qo'shinlarimiz ularni Golland taxtiga qaytarmasligi kerak? Nega bu mumkin emas? O'sha kecha uydagilarga nima qilishni bilishim haqida aytdim. "Xo'sh, nima qilish kerak, Andi?" so'radi Marti. "Men harbiy xizmatga boraman." Onam nafasini ichiga yutdi. "O, Andrey." U juda ko'plab qo'shinlarni ko'rgandi. "Nahotki biz doimo qotillik haqida o'ylaydigan bo'lsak." Biroq otam va akam boshqacha fikrda edi. Keyingi hafta otamdan velosipedni olib, Amsterdamdagi qabul punktiga yo'l oldim. Tunda mayus va umidsiz ahvolda uyga qaytib keldim. Harbiy xizmatga faqat ushbu yilda 18 ga to'ladigan 17 yoshlilarni olishar ekan. Men esa 1946-yilning may oyida 18 ga to'laman. Yanvar oyida tag'in qabul punktiga keldim. Bu safar qabul qilishdi. Men tez oradan Vittiga viqor bilan yangi mundirda kirib keldim. Shimim kalta, mundir juda keng ekanligini, umuman o'ta ahmoqona ko'ringanimni payqaganim yo'q. Ammo men koloniyani qirolichiga qaytarishga, boshqalar kommunist va zoti buzuq deb ataydigan bir qancha iflos inqilobchilarga saboq berib qo'yishga ahd qilgandim. Bu ikkita so'z o'z-o'zidan o'zaro birlashib ketgandi. Qarorimga qoyil qolmagan yagona odamlar uyetstirlar bo'lishdi. Men ularning uyi oldidan mag'rur qadam tashlab o'tdim. Salom, Andi. Xayrli tong, janob uyetstir. Ota-onang salomatmi? Nahotki u mening mundirimni ko'rmayotgan bo'lsa. Askarcha kamarim to'qasidan quyosh nurlari aks etishini ko'zlab o'girildim. Nihoyat bidirlashga tushdim. Bilasizmi, men harbiy xizmatga kirdim. Ost Indiyaga jo'nayapman. Janob Uyetster menga yaxshiroq qaramoqchi bo'lgandek o'zini orqaga oldi. Ha, ko'ryapman. Demak, sarguzashtlar sari yo'l olibsan-da. Sen uchun ibodat qilaman. Andrey, sarguzashtlaring senga yoqishi uchun ibodat qilaman. Men unga behad hayrat bilan tikilib qoldim. Menga yoqadigan sarguzashtlar deganda nimani nazarda tutdi? Mana shu yerdan, mana shu bir xil va vazmin odamlardan boshlab, Vitti orqali barcha yo'nalishlar bo'ylab tortilgan har qanday sarguzasht menga bu qishloqdagi uzun uyqulardan ko'ra ko'proq yoqadigan bo'lib qoldi. Xullas, uyni tark etdim. Uy bilan nafaqat jismonan, balki qalban ayrilishdim. Men dastlabki tayyorgarlik chog'idan jon-jahdim bilan mehnat qildim va qilayotgan ishlarim hayotimda birinchi bora o'zimga yoqdi. O, menga kattalarga bo'lganidek munosabatda bo'lishsa qanchalik yoqardi. Tayyorgarlikning bir qismi Garkum shahrida bo'lib o'tdi. Har yakshanbada jamoatga borib turdim. Ammo Xudoga xizmat qiziqtirgani uchun emas. Balkin xizmatdan so'ng bo'ladigan tushlikda qorin to'yg'asib olardim. Tushlik chog'ida meni Indoneziyaga yuboriladigan maxsus qo'poruvchi desant guruhiga tayinlaganlari haqida aytishni juda-juda yoqtirardim. Bir necha haftadan so'ng derdim namoyishkorini harakat bilan stulda kerilgancha yakshanba sigarasini yonimdan chiqarib, dushman bilan yuzma-yuz bo'laman. So'ngra esa loqayt qarab qo'ygancha menga xat yozish yozmasliklari haqida so'rardim. Ular doimo rozi bo'lishardi. Men Gollandiyadan ketishimdan avval yon daftarchamda 70 ta manzil yozilgandi. Maktubdoshlarimdan biri qiz bola edi. Men uni yakshanba xizmatidan so'ng islohotchilar jamoatida uchratdim. Bu men avval uchratgan qizlar orasida eng chiroylisi edi. U taxminan men bilan tengdosh, ko'kimtir qora sochli, juda nozik qiz. Men oppoq rang qordek bo'lish haqida o'qigandim, lekin hayotimda ilk bora shunday rangni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Ibodat chog'idagi yoqimli mudroqdan so'ng meni tushlikka taklif qiladiganlarni izlashga tushdim. Va albatta, mo'ljalim bu safar aniq bo'ldi. Qor qiz eshik oldida turardi. U o'zini tanishtirdi. "Mening ismim Tile," dedi u. "Men esa Andreyman. Onam so'rayapti. Biz bilan tushlik qilishni istamaysizmi?" "Bajonidil," javob qaytardim va oradan bir necha daqiqa o'tib, meni qo'ltig'imdan tutgan malika bilan jamoatni tark etdim. Tilyaning otasi baliq sotuvchi edi. Ular Garkumdagi dengiz sohillari yaqinida, do'konlari joylashgan binoning tepasida yashashardi. Tushlik chog'ida sohildan kelayotgan muattar hidlar qaynatilgan karam va vetchinaning hidi bilan qorishib ketgandi. Tushlikdan so'ng biz oila mehmonxonasida o'tirardik. "Sigara chekasanmi, Andrey?" taklif qildi Tilyaning otasi. "Rahmat, janob." Sigarani olib, Vittidagi erkaklar qilgani kabi uni barmoqlarimda aylantira boshladim. Ochig'ini aytganda, sigara chekish menga yoqmasdi, lekin erkaklar toifasiga mansublik hissi shu qadar kuchli ediki, men arqonni chekib ham undan huzur olishim mumkin edi. Biz ichib, sigarani tutatib o'tirganimizda, Tili derazaga o'g'irilib o'tirar va tushning yorqin nurlari uning sochlarini har qachongidan ham ko'ra ko'kimtir rangda ko'rsatardi. U deyarli hech nima demadi. Biroq bu navnihol qiz menga maktub yozishini bilib turardim. Ehtimol, munosabatlarimiz faqat xat yozish bilan cheklanib qolmas. 1946-yil 22-noyabr. Vatandagi oxirgi kun. Tili va Garkumdagi boshqa oilalar bilan xayrlashib bo'ldim. Endi o'z oilamizdakilar bilan ko'rishib kelish qolgandi. Mabodo o'shanda onamni oxirgi marotaba ko'rayotganligimni bilganimda, o'zimni frontga otlanayotgan botir askardek tutmagan bo'lardim. Bu haqda bilmasdim va shu bois onamning quchoqlashini shunday bo'lishi kerakdek qabul qildim. Men qanday ajoyib tarzda ko'rinishim haqida o'ylardim. Ustimdagi mundir o'zimga yarashgan, a'lo darajadagi jismoniy holatdaman. Sochlarim harbiychasiga kalta olingan. Nihoyat, ketish uchun qo'zg'alganimda, onam etagi ostidan kichkina kitobni chiqardi. Buning muqaddas kitob ekanligini darhol tushundim. Andrey, uni o'zing bilan olib ketasanmi? Albatta, men ha deb javob qaytardim. Sen uni o'qiysanmi, Andrey? Siz qachonlardir onangizga yo'q deganmisiz? Siz nimanidir qilmasligingiz mumkin, ammo yo'q deb ayta olmaysiz. Muqaddas kitobni yo'l xaltamning eng tubiga soldim va u haqda butunlay unutdim. Bizning transport kemamiz Sibahak 1946-yili Mavlud arafasida Indoneziya qirg'oqlariga yetib keldi. Menga yopirilgan og'ir tropik hitlardan qalbim hayajonga to'ldi. Yarim yalang'och yuk tashuvchilar kema narvoni orqali shoshilgancha chiqib tushishardi. Men bu yangi hitlardan nafas oldim. E'tiborimizni tortmoqchi bo'lgan sotuvchilarning ovoziga quloq tutdim. Yo'l xaltamni yelkamga tashlab, quyoshning kuydiruvchi nurlari ostidan narvon orqali pastga tushdim. O'shanda oradan bir necha hafta o'tib, hozir atrofimda to'plangan kishilarga o'xshash qurolsiz odamlarni, bolalarni o'ldirish xayolimda ham yo'q edi. Ayrimlar maymunlarni sotishardi. Bu hayvonlarning bo'ynidan zanjir bo'lib, ko'pchiligi turli harakatlar qilishni bilardi. Jiddiy, keksanamo basharalib bu jonivorlarga juda qiziqib qoldim. Ularga yaxshiroq qarash uchun engashdim. Ularga tegma. Men qaddimni rostlab qaradim. Zobitlarimizdan biri menga gapirayotgan ekan. Askar, ular tishlab oladi. Zobit jilmaydi, ammo ayni vaqtda o'ta jiddiy edi. Ulardan yarmi quturish bilan kasallangan. Zobit nari ketdi. Men qo'limni tortdim. Sotuvchi bolakay zobitning ortidan baland ovozda savdoni buzganlikda uni ayiblab yugurdi. Men kemadan tushgan askarlar safiga qaytdim. Ammo maymun boqib olish haqida qat'iy bir qarorga kelgandim. Bizlarning oramizdan qo'poruvchi desant guruhiga belgilanganlarni yaqindagi orolga mashg'ulot uchun jo'natildi. Menda yugurish va to'siqlardan kechib o'tish yoqardi. Devordan oshish, daryo va oqimlardan kechib o'tish, chirmovuqlarga osilish, pulemyotning tinimsiz otilayotgan o'qlari ostidan past engashgancha quvur va tonnellardan o'rmalab o'tish. Tag'in nayza, pichoq va faqat qo'l bilan bajariladigan janglarni ko'proq yoqtirardim. Kay-ho, hamla, zarba, raqibga qarshi yalang'ochlangan pichoq bilan hujum. Biroq negadir odamlarni o'ldirishga o'rganayotganligim fikri hech xayolimga kelmabdi. Desantlarni tayyorlashda ularning o'ziga bo'lgan ishonch hissini rivojlantirishga ham ahamiyat berilardi. Ammo bu masalada qattiq tayyorlanishimga hojat yo'q deb bilardim. Bolaligimdan buyon nimani xohlasam, shuni uddalashimga bo'lgan mutlaqo asossiz ishonch bor edi. Misol uchun, Brenn nomli gusenitsali og'ir yuk mashinasini boshqarish bilan shunday bo'lgan. Hatto bu mashinani haydashni biladiganlar ham qiyinchilik bilan uning nayranglarini eplay olishardi. Men esa harbiy mashg'ulotlarga borganimizdan kerakli barcha harakatlarini tushunib olganimga ishonch hosil qilmagunimcha haydovchini kuzatib turardim. To'satdan buni amalda aniqlab olish imkoni paydo bo'ldi. Shtabdan chiqqanimda zobitga to'qnash keldim. Mashina haydashni bilasanmi, askar? Darhol harbiychasiga salom berib, yana ham tezroq javob qaytardim. Xuddi shunday, janob. Anavi Brenni garajga qo'yish kerak. Ketdik. Naq to'g'rimizdagi burilishda yuk mashinasi turardi. Garaj bu yerdan 300 yard masofada. O'sha joyda yana 7 ta mashina birin-ketin qo'yilgandi. Haydovchining o'rniga shippillab tushdim. Zobit yonimga joylashdi. Asbob qalqoniga qaradim. Oldimda o't oldirish kaliti turardi va haydovchim eng avvalo mana shu kalitni buraganini esladim. Tabiiyki, motor o'qchib ishlay boshladi. Xo'sh, endi qaysi tepkini bosish kerak? Men ulardan birini bosdim va u yengilgina pastga tushdi. Shunda tag'in omadim kelganini tushundim. Tezlikni yoqib, ulanishga tushirdim va biz kuchli siltanish bilan oldinga yurdik. Zobit menga qarab qo'ygan bo'lsa-da, hech nima demadi. Biren haydovchilarning hech biri bunchalik tekis va to'g'ri haydamasdi. Lekin lager ko'chasi bo'ylab katta tezlikda haydaganimdan zobitning ikkala qo'li bilan o'rindiqqa yopishib, oyoqlarini pastgan qattiq tirab olganligini payqadim. Bu 300 yardni kichik bir noqulaylik bilan bosib o'tdik. Ya'ni ko'chadan o'tib borayotgan serjant mashinamizning naq g'ildiragi ostidan o'ta tezlik bilan otilib chiqishga ulgurdi. Va mana biz boshqa mashinalar oldiga yetib keldik. Ammo shu joyda falokatga yo'liqqanimni tushundim. Men mashinaning tormozi qayerda ekanligini bilmasdim. Qaltirayotgan qo'llarim bilan topishim mumkin bo'lgan barcha tugmachalar va dastaklarni bosib chiqdim. Barcha jihozlar orasidan akselatorni qo'shdim va oxirgi siltov bilan qator turgan yuk mashinalariga urildik. 7 ta Brenn oldinga harakatlandi. Toki biz tutun ichida qolib, motorimiz batmam uchmagunicha har bir mashina oldinda turganiga borib urila berdi. Men zobitga talmovsirab qarab qoldim. U katta ochilgan ko'zlari bilan oldiniga qarab turar, yuzidan shovullab ter oqardi. U menga qaramasdan mashinadan tushdi. Cho'qinib oldi-da ketdi. Mashinaga serjant yugurib kelib, meni haydovchi o'rindig'idan tortib tushirdi. Nima bo'ldi, askar? Nimalar qilib qo'yding? U mendan mashina hayday olishimni so'radi, ammo mashinani to'xtata olish olmasligimni so'ragani yo'q. Ehtimol omadim kelgandir. Ertasi kuni ertalab birinchi jangovar mashg'ulotga jo'nab ketdik. Aytishlaricha, janglarda o'z tarkibining 4dan 3 qismini yo'qotgan komandasiga yordam berish uchun bizni yuborishayotgan ekan. Tong chog'ida front sari uchdik. Va men shu zahotiyoq sarguzasht masalasida adashganimni tushundim. Bu shunchaki xatar emasdi. Men xavf-xatarni yoqtirardim. Bu qotillik edi. Endi bizning nishonlarimiz qog'oz shakllar emas, balki uyda qoldirib kelganiga o'xshagan ota va aka-ukalar edi. Biz aksariyat hollardan oddiy tinch aholiga qarshi o'q uzardik. Men nimalar qilyapman o'zi? Bu yerga qanday tushib qoldim? O'zim o'zimdan nafrat qilardim. So'ngra bir umr meni ta'qib qiladigan hodisa yuz berdi. Biz hali odamlar butunlay ketib qolmagan bir qishloqdan o'tib borayotgandik. Bizda qo'rquv hissi yo'q edi. Negaki, kommunistlar o'z odamlari qolgan qishloqda mina qo'yishmaganiga ishonchimiz komil edi. Biz uchun eng qo'rqinchlisi bu minalar edi. Biz ulardan hamisha qo'rqardik. Bunday qabiq uskuna oyog'ingiz tagidan otilib chiqib portlashi va sizni butun umr sudralib yashaydigan cho'loqqa aylantirib qo'yishi mumkin. 3 hafta mobaynida janglarda muntazam ishtirok etgandik va asablarimiz tarang holatda edi. To'satdan qishloq o'rtasidan minalar o'ramiga duch keldik. Guruh jazavaga tushib qoldi. Biz buyruqsiz, hech bir sababsiz nima harakatlanayotgan bo'lsa, shunga qarata o'q uzardik. Xushimizni yig'ib olganimizda esa qishloqda tirik jon qolmagandi. Biz mina ko'milgan hududni aylanib, o'zimiz yo'q qilgan qishloq orqali o'tdik. Qishloq chekkasida sal bo'lmasa aqlimdan ayiradigan manzaraga ko'zim tushdi. Ko'lmak ustida indoneziyalik yoshkina ayol chaqalog'ini ko'kragiga bosgancha qoniga belanib yotardi. Ikkalasini ham bitta o'q bilan o'ldirgandi. Shundan so'ng o'zimni otib tashlashga tayyor edim. Ammo bilasizmi, keyingi 2 yil davomida qo'shinlarimizda o'z dovyurakligim va jasoratim bilan tanildim. Men yorqin sariq rangli qalpoq sotib olib, hamisha o'zim bilan olib yurardim. Bu chaqiriq va taklif edi. "Mana men!" deya qichqirardi qalpog'im. "Menga qarab o'q oting." Asta-sekin atrofimda men kabi bebosh yigitlar to'planishdi va butun lagerda mashhur bo'lgan shiorni o'ylab topdik. Dono bo'l, aqlsiz bo'l. Biz 2 yil mobaynida jang maydonida yoki lagerdagi dam olish chog'ida nimalar qilgan bo'lsak, barisini eng uchiga chiqqan darajaga yetkazardik. Agar mushlashsak, jon jahtimiz bilan urushardik. Agar ichsak, xushimizni yo'qotguncha ichardik. Biz birgalikda bardan barga sudralib o'tardik va mahalliy do'konlarning oynalarini bo'sh shishalar bilan urib sindirardik. Bunday aysh ishratlardan o'zimga kelganimda nega bunday qilganligimni aslo tushunmay qolardim. Bir kuni xayolimga balki bu masalada Kapellan, ya'ni harbiy ruhoniy yordam berishi mumkin degan fikr kelib qoldi. Uni zobitlar baridan topish mumkinligi haqida eshitgandim. Lekin uni topganimda boshqa hamma kabi mast va vaysaqi holatda edi. U oldimga chiqib keldi. Ammo nima maqsadda kelganimni bilib, buni o'zim ham eplay olishimni istehzo bilan aytdi. "Biroq jang oldidan xizmatga kelgin," dedi ruhoniy. "Shunda odamlarni o'ldirganingda marhamatga sazovor bo'lasan." Unga o'zining nazaridan juda kulgili hazil qilgandek tuyuldi va bu haqda boshqalarga aytib berish uchun barga qaytib kirdi. Men ana shunda o'z maktubdoshlarimga murojaat qildim. O'zim xat yozishga va'da qilgan barcha kishilarga yozib yubordim. Ba'zilari bilan o'z gumonlarimni baham ko'rdim. Ularning deyarli hammasi bir xil javob qaytarishdi. "Sen vataning uchun jang qilyapsan, Andrey. Shu bois boshqa narsalar ahamiyatga ega emas." Faqat birgina inson bu haqda kengroq yozib yubordi. Bu Tili edi. U menga gunohlarim haqida yozgandi. Bu so'zlar meni hayajonga soldi. Lekin u keyin kechirim haqida yozgandi. Va mana shu o'rinda men uni tushunmadim. Gunohkorlik hissi meni xuddi zanjirdek burab tashlagan ediki, nimaiki qilmay, ichsam, mushlassam, xat yozsam yoki ularni o'qisam ham bundan xalos etolmasdi. Kunlardan birida Jakartaga sayrga chiqqanimda bozorda uzun xodaga boylangan kichkina gibbonni ko'rib qoldim. U eng balandlikda o'tirib, qandaydir mevalarni yerdi va yonidan o'tib ketayotganimda yelkamga sakrab chiqib, apelsin pallasini berdi. Men jilmaydim. Bu esa shu zahotiyoq indoneziyalik sotuvchining oldimga yugurib kelishiga turtki berdi. Janob, siz maymunimga yoqdingiz. Men tag'in jilmaydim. Gibbon menga ikki bora ko'z qisib qo'ydi. So'ngra esa kulgisini bildirgan tik tishlarini ko'rsatib qo'ydi. Qancha turadi? Men shu tariqa maymun sotib oldim. Uni o'zim bilan kazarmaga olib keldim. Dastlab barcha yigitlar hayratga tushishdi. U tishlaydimi? U faqat firibgarlarni tishlaydi, deya javob qaytardim. Bu shunchaki hech qanday ahamiyatsiz yengil gap edi. Ammo shu so'zlarni aytgan ham edimki, maymun qo'limdan chiqib ketib, chordoq to'siniga yopishib oldi. Va nega aynan o'sha yoqqa sakragani noma'lum. G'aroyib tarzdan har doim poker o'yinida yutib chiqadigan jussador bir yigitning boshiga sakradi. U chayqalib ketdi va boshidan maymunni olib tashlashga urinib, qo'llarini silkita boshladi. Butun kazarma kulgiga to'lib ketdi. "Uni mendan olib tashla!" qichqirardi Yan Zvart. "Yo'qot uni!" Men qo'limni uzatdim va maymun oldimga keldi. Yan sochlarini tekisladi, ko'ylagini to'g'riladi, lekin ko'zlarida qahrli olov yonardi. "Men uni o'ldiraman!" sekingina gapirdi u. O'sha kun men bitta do'st topib, boshqasini yo'qotdim. Oradan ko'p vaqt o'tmay, maymunning qorni og'riyotganligini payqab qoldim. Bir kuni uni qo'limda ko'tarib yurganimda, bel qismida nimadir qattiq narsani payqadim. Uni karavotga yotqizib, tinch yotishini buyurdim. Juda ehtiyotkorlik bilan, toki o'sha qattiq narsani topmagunimcha, yungini paypaslayverdim. Ko'rinishidan maymun hali kichkina bo'lganida kimdir uni sim bo'lagi bilan bog'lagan va keyinchalik yechmagan. Maymun katta bo'lgani sayin sim uning badani ichida qolib ketavergan. Bu sim unga qattiq azob berganga o'xshaydi. O'sha kechaning o'zidayoq uni operatsiya qildim. Ustarani olib, beli atrofidagi yungni 3 dyum kenglikda qirib chiqdim. Ochilib qolgan yara qizil va dahshatli ko'rinishda edi. Kazarmadagi yigitlar qarab turishar. Men esa toki simni topmagunimcha jonivorni ehtiyotkorlik bilan kesib chiqdim. Maymun hayron qoldirarli darajada jim yotardi. Va hattoki unga azoblab bo'lganida ham menga go'yo shunday demoqchi bo'lgandek qarab turardi. Men hammasini tushunaman. Nihoyat simni chiqarib oldim. Maymun shu zahotiyoq o'rnidan irg'ib turdi. Kazarmada yandan boshqa yigitlarning katta xursandchilik ostida g'irillab aylandi. Yelkamda sakrab, sochimdan tortqilashga tushdi. O'sha voqeadan so'ng Gibbon bilan ayrilmas do'stlarga aylandik. O'ylashimcha, unga qanday mustahkam bog'lanib qolgan bo'lsam, u ham menga shunchalik bog'langandi. Nazarimda uni bog'lab turgan o'sha sim bilan meni shunday urib turgan aybdorligim hissi o'rtasida bog'liqlik bor edi. Uning xalos bo'lishida esa o'zim intilayotgan ma'noni ko'rdim. Agarda kunduzi band bo'lmasam, uni o'zim bilan birga o'rmon bo'ylab uzoqqa yugurishga olib ketardim. U ortimdan toki charchamagunicha sakrab borardi. So'ngra keskin sakrash bilan oldinga tashlanardi. Sakrar va toki uni qo'limga olib, yelkamga qo'ymagunimcha shortimda osilib turardi. Men yerga yiqilib, uxlab qolmagunimcha birgalikda 10-15 mil masofani yugurib o'tardik. O'rmonda deyarli hamma vaqt maymunlar bo'lardim. Mening kichkina gibbonim daraxt tepasiga chiqib olib, o'z birodarlari bilan butoqlarda osilib o'ynardi. Birinchi marotaba shunday bo'lganida men uni butunlay yo'qotdimmi deya qo'rqib ketdim. Biroq lagerga qaytish uchun qo'zg'alganimda qayoqdandir tepadan keskin va qattiq qiyqiriq, barglarning shitir-shitir eshitildi va Gibbon og'ir yumalagan holda yelkamga qulab tushdi. Bir kuni xursand va xushchaqchaq holda kazarmaga qaytganimda akamdan kelgan xat kutib turgan ekan. Akam Ben ko'mish marosimi haqida batafsil yozibdi. Katta qiyinchilik bilan va bir muddatdan keyingina gap onam haqida ketayotganini tushundim. Har qalay, ular menga telegramma jo'natishgan, ammo uni ololmaganman. Hozir yig'lab yuborishimni sezdim. Maymunga suv berdim. U ichayotganida esa lagerdan chiqib ketdim. Hatto Gibbonni ham ko'rgim kelmayotgandi. Men toki biqinimga nimadir tiqilib qolmagunicha yuguraverdim. Va to'satdan onamsiz endi qanday yashashimni his etdim. Aynan shu haftada Jan Zwart Gibbonimdan o'ch oldi. Bir kuni navbatchilikdan qaytganimda meni shunday yangilik bilan qarshi olishdi. Andrey, maymuning o'lib qoldi. O'lib qoldi? Men gapirayotgan askarga telbanamoq qaradim. Nima bo'ldi o'zi? Yigitlardan biri uning dumidan ushlab olib, devorga urdi. Zvartmi? Askar hech nima deb javob qaytarmadi. Maymun qayerda hozir? Ko'chada. Butalar orasida yotibdi. Men uni butoqlar bilan yopilgan yerdan topdim. Yanada yomonrog'i shuki, u hali tirik edi. Uni ko'tarib kazarmaga olib keldim. Maymunning jag'i singandi. Tomog'ida katta teshik lang ochilib turardi. Unga suv berishga uringanimda tomog'idagi teshik orqali oqib ketdi. Jan Zwart mushlashishga tayyor holda menga ehtiyotkorona qarab turardi. Lekin mushlashib o'tirmadim. Keyingi kunlarda boshimga yog'ilgan nihoyatda kuchli og'riq barcha tuyg'ularimni adashtirib yuborgandi. Keyingi 10 kun mobaynida kechayu kunduz maymunni parvarish qilib o'tirdim. Uning tomog'ini tikib, shirin suv ichirdim. Mitti bilaklarini uqaladim. Yo'ngini silab siypaladim. Iliq saqladim va u bilan doimo suhbatlashdim. Bu men bandilikdan ozod qilgan jonivor edi va uni kurashsiz topshirib yubormoqchi emasdim. Sekin, juda sekinlik bilan Gibbonim yeyishni boshladi. So'ngra asta-sekin karavotda o'rmaladi. Keyin esa o'tiradigan va o'z vaqtida ovqatlantirishga shoshilmasam jahl bilan g'inchiydigan bo'ldi. Ikkinchi oyning oxiriga kelib, yana men bilan o'rmonda yugurishga tushdi. Biroq u insonga bo'lgan ishonchini batamom yo'qotgandi. Odamlar huzuridan to'rtala panjasi va dumi bilan qo'llarimga burkanib, boshini ko'kragimga yashirmagunicha dir-dir titrab turardi. Yangi hujumga tayyorgarlik haqida ma'lum bo'lgan zahoti yo'q. Qaydovchilardan qaysi biri Gibbon bilan meni Changalzorga olib borish uchun mashinani vaqtinchalik olishi mumkinligini so'radim. Men uni qo'yib yuborib, tezda qaytmoqchiman, dedim. Kim meni olib boradi? Men olib boraman. Men o'girilib qaradim. Bu Jan Zwart edi. Men unga uzoq tikilib qoldim, ammo u chiprik ham qoqmadi. Yaxshi. Toki biz o'rmon sari borar ekanmiz, maymunga nega endi uni yonimda olib qola olmasligimni aytdim. Nihoyat biz to'xtadik. Men Gibbonni yerga qo'yganimda uning aqlli ko'zlari menga tushungandek qaradi. U hattoki jip mashinasiga qaytib sakrab chiqishga urinmadi. Biz jo'nab ketganimizda u o'sha yerda turib, toki biz ko'zdan g'oyib bo'lgunimizcha orqamizdan qarab turdi. Ertasi kuni tongda 1949-yilning 12 fevral kuni guruhimiz oldiniga qarab yo'lga tushdi. Yaxshiyamki, Mittivoy Gibbonni qo'yib yuborgan ekanman. Negaki, bu lagerga boshqa qaytib kelish menga nasib etmadi. Va men tag'in avvalgidek jasur bo'lib ko'rinishga urindim. Yana o'zimning sariq rangli somon qalpog'imni kiydim. Qichqirib so'kingancha guruhimiz ortidan qadam ba qadam yurdim. Biroq omad mendan yuz o'girganga o'xshardi. Bir kuni ertalab oyog'imga o'q tegdi va meni nogironligim bois harbiy xizmatdan bo'shatishdi. Bu juda tez yuz berdi. Dastlab umuman og'riqsiz. Nima bo'lganini tushunmay ham qoldim. Biz pistirmada o'tirgandik. Anchayin kuchli raqib uch tarafdan qurshab oldi. O'q nima uchun qalpog'imga emas, oyog'imga tekkanini bilmayman. Lekin yugurayotib yiqilib tushdim. Qoqilib yiqilmaganimni bilardim, ammo o'rnimdan tura olmasdim. So'ngra oyoq kiyimimda ikkita teshikni ko'rdim. Ikkala teshikdan ham qon oqardi. Yaralandim deya yordamga chaqirdim hayajonga tushmasdan. Bu yaqqol holat edi. Men uni qanday bo'lsa, shunday qayd etdim. Do'stim meni o'qlardan asrash uchun chuqurga tortib tushirdi. Nihoyat sanitarlar ham kelishdi. Ular meni zambilga solib, yerga tekkizgidek pastga engashtirgancha olib ketishdi. Garchi boshimdagi sariq qalpoq dushmanning e'tiborini o'ziga tortsa-da, uni yechib tashlashni qat'iyan rad etdim. Bitta o'q boshimga tekkudek bo'lib, qalpog'imning tepasidan teshib o'tdi. Biroq menga baribir edi. Oradan bir necha soat o'tib, boshimdagi qalpoq bilan birgalikda harbiy dala shifoxonasidagi operatsiya stoliga yotqizishdi. Operatsiya 2,5 soat vaqtni oldi. Men shifokorlarning oyog'imni kesish yoki kesmaslik haqida muhokama qilayotganlarini eshitib yotardim. Hamshira qalpog'imni yechishimni so'radi. Lekin rad etdim. Siz buning ma'nosini bilmaysizmi? So'radi jarroh hamshiradan. Bu ular xizmat qiladigan qismning timsoli. Bu dono va aqlsiz bo'lishga qaror qilgan o'sha yigitlar. Ammo fikr yuritish layoqatimdan ayrilganim yo'q. Bu oxirgi hazil va oxirgi muvaffaqiyatsizlik edi. Hatto qahramon bo'lib o'lish ham nasib etmadi. Hozirgina oyog'imdan yaralandim. Nima sababdandir o'z-o'zimni g'azab bilan barbod qilishim jarayonida bunday bo'lish haqida o'ylab ko'rmagan ekanman. Aslida hamisha har qanday maynavozchilikka chuqur nafrat bilan yondashganman. Ammo nogiron bo'lib yashashdan ortiq xo'rlik bo'lmasa kerak. Sarguzashtlarim barbod bo'ldi. 20 yoshimda bu olamda sarguzashtlarga aslo o'rin yo'qligini tushundim.